Kriisist ja juhtimisest kogemuse pinnalt. Meie kõigi meeli hoiab pinges ja mõjutab radikaalselt kogu elukorraldust globaalne koroonaviiruse pandeemia. Tegu on tavatu olukorraga, mis väljub tavapärase kriisi raamest ja seetõttu nõuab erilist lähenemist igal tasandil. Teame seda kõik omal nahal, istudes juba mõnda aega nii-öelda karantiinis ja tehes või mitte oma tööd kaugrežiimil ning käies erilist ettevaatusabinõudega vaid hädapäraselt väljas. Olgu kodus või mujal. Ja kuna nüüd on aega rahulikult harrastada aeglast lugemist, siis pakuks natuke mõtlemisainet meil Eestis läbi elatud kahe suurema kriisi võrdluses. Suurema staabiline kriis pole tegelikult meil uus asi. On ennegi neid olnud. Näiteks kogu Eesti omaaegne taasvabanemise protsess oli selline. 3. aprillil pidi toimuma Toompeal konverents, mis tuli kahjuks viiruse tõttu edasi lükata. See oli pühendatud 30 aasta möödumisele tegelikult Eesti taasvabanemist vedanud valitsuse, mille riigiminister oli mul au olla tööle asumisel. Keda nüüd on kombeks süüda ülemineku valitsuseks? Kas ja kuivõrd on meil põhjust tõmmata paraleele ka tänase päevaga ja vastus on? Jah, on küll. Suur rahvusvaheline kriis kui toime keskkond. Tuletage meelde, 1980. aastate lõpp oli suure kaugelt üle üht riiki või nende gruppi hõlmava kriisi aeg, kui lagunes kommunistlik süsteem ja selle keskmes olnud suurvõimustaatusega Nõukogude Liit. Tänase teema kontekstis pole võimalik lahata kogu selle tagapõhja, kuid ilmselgelt on tegu meie eestlaste jaoks meie võimaluste piire kaugelt ületava objektiivse ja kiiresti kulgeva protsessiga, milles meil oli tõele au andes paiguti lausa eeskõndi ja raske roll täita. Täna võib selgelt näha, et tegu on klassikalise globaalkriisiga, mille põhjused polnud küll tervishoiualased, vaid eelkõige poliitilised ja samuti sotsiaalmajanduslikud. Kuid sellegi poolest oli tegu ülimastaapse ning raskesti prognoositava ja juhitava olukorraga nii meil kui mujal. Seda iseloomustes nagu igat mastaapset kriisi ikka suur määramatus, informatsiooni puudus, ebaselgus või vastukäivus, üldine ebakindlus, mis hõlmas kõiki ühiskonnatasandeid, emotsionaalse kõrgnivoo tingimustes sotsiaalsete pingete kasv, senise majanduslik olukorra drastiline ümberkorraldamine, tohutul hulgal meist sõltumatuid erinevaid vahel ka üksteisel vastutöötavaid muutujaid, kastist väljamõtlemisel baseeruvate väga keeruliste valikute tegemise ning uute ideede ja võtete käigu pealt kasutusel võtmise vajadus ja nii edasi ja muu taoline. Selle kõigega toimetulek oli midagi täiesti teissugust võrreldes seniste juurdunud arusaamade ja käitumismudelitega. Ka oht laiemalt meie inimeste heaolule ning erinevate muutuste eestvedamisel juhtivrollide täitjatel potentsiaalselt isegi elule oli tegelikult märkimisväärne. Ja seda mitte nähtamatu viiruse, vaid täiesti reaalsete repressioonide tõttu. Seejuures väliskeskkond oli üpris ebasoodne, arvestades nii majanduspoliitilist kiirelt halvenevat olukorda kui ka suure osa maailma eelkõige juhtivate lääneriikide selgelt eelistust. Mitte toetada Nõukogude Liidu lagunemist, ainult selle demokratiseerimist. Taustaks eelkõige, kuigi mitte ainult, hirm tuumarelvaga suurriigi lagunemisega kaasnevate riskide ohtude ees. Samas oli valitsusel rahva enamuse toetusel selge kindel siht silmees, Eesti täielik iseseisvus, mida määratlesid mitmed dokumendid ja otsused, millest paraku nii mõnigi on teenimatult tähelepanuta jäänud. Olgu selleks 2. veebruari 1990. aasta Tallinna linnahallis toimunud kõigi tasandi esindusorganite tollase nimetusega rahvasaadikute nõukogude saadikute koosolekud, deklaratsioon Eesti riiklikust iseseisvusest, tuletage meelde, et need olid just äsja valitud vabadel valimistel, mille vastuvõtmist on hiljem teadlaste poolt võrreldud sisuliselt rahvahääletusega. Või siis 18. märtsi 1990. aasta uutse süsteemi alusel tol hetkel Nõukogude blokis kõige demokraatlikumate parlamendivalimistega moodustatud ülemnõukogu poolt juba 30. märtsil 1990 vastu võetud otsus Eesti riiklikust staatusest, mis kuulutas välja kursi Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele. Või 8. mai 1990. aasta seadusega Eesti sümboolikast taaskehtestatud Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseaduse osad paragrafid, mis lõid ka de facto selge õigusliku seose nõnda nimetatud esimese Eesti Vabariigiga. Kõikide meie ülima eesmärgi poole liikumise aluseks olnud enam või vähem tuntud tähenduslikke otsused, deklaratsioone ja seadusi ei mahuks antud kolumni formaadis üles lugemagi. Koheselt konkretiseeriti ka tegevuse ülima eesmärgi saavutamise tee ja viisid ka vastava analüüsibaasil juba 16. mail 1990 valminud esimeses omataolises valitsuse tegevusprogrammis. Väga põhjalikus ja hõlmavas. Seega oli eskaleeruva kriisi tingimustes meil kindel sihtsilme ees ja tegevusele aluseks programmiline lähenemine. Kuigi kohe tuli hakata tegutsema ka tule kustutamisega, kriis ikkagi ju paisus. Paraleelid tänase kriisiga on siin silmnähtavad. Suure kriisi juhtimise õppetunnid. Esiteks eesmärgi ja programmi tähtsus. Tegelikult algab kriisiga toimetulek selleks valmistumisest, riskide analüüsist, ressursside hindamisest, stsenaarsest planeerimisest ja konkreetsemate tegevuskavade väljatöötamisest. Samuti nõutava ressursi hankimisest ning vajalike teadmiste ja oskuste omandamisest asjaga seotud isikute ja nende koosluste poolt. Lisaks vajaliku koostööreeglistiku kehtestamisest. Samas tuleb olla oma reaktsioonides paindlik ja adekvaatne ning mitte püüda hüpata üle kainelt kalkuleeritud arusaama alusel määratletud reaalsete piirajate. Edasi kriisi arenedes tuleb ka plaane korrigeerida ja neid piisavalt jõuliselt ka rakendada. Näiteks taasvabanemise valitsusel oli eesmärk programm jätkuv toimuva ja arengute analüüs võimaluste piires ning sellel põhinev planeerimine. Samas tuli korraldada ümber või lausa nullist luua juhtimistruktuurid ja leida vajalikud inimesed, kehtestada uued reeglid ning keskkonna tempoka dünaamika tingimustes kiirelt ja maksimaalselt efektiivselt korralduslikult pidevalt ja kiirelt muutuvale olukorrale reageerida. Pidades silmas seejuures, et poliitilises mõttes oli meil vaja arvestada ikka veel võimsa ähvardava vastase ja tema jõuliste, meie püüdlusi maha suruvate aktsioonide võimalusega. Üldjoontes võib tunnistada, et oldi oma tegevuses edukad. Muidu ju täna sellest kirjutada siin ei saaks ja rääkida samuti. Ja mis peamine, meil õnnestus saavutada vabadus ilma inimohvriteta, mis oli tollase aja kohta omamoodi unikaalne saavutus. Teiseks, kriisidünaamikaga paindlik arvestamine. Seejuures tuli kuni 91. aasta augusti lõpuni arvestada veel väliskeskkonna suhtelise ebasõbralikusega meie eesmärgi saavutamise suhtes. Mis küll pööras 180 kraadi ümber alles peale president Jeltsini veetud Venemaa poolset meie vabaduse taastamise tunnustamist 24. augustil 1991. aastal. Kui siis algas rahvusvahelise tunnustamise laviin, mis lõppes meie iseseisvuse tunnustamisega ka okkupeeriva Nõukogude Liidu kõrgema juhtorgani Riiginõukogu poolt 6. septembril 1991. aastal. See võimaldas Eestil astuda taas täieõigusliku toimijana rahvusvahelisele areenile. Kuid ka see ei saanud toimuda avaliku analüüsi ja tegevusplaanita. Valitsus hindas iseseisvuse kindlustamise nii-öelda võimaluste aknaks vähem kui aasta. Tegelikult oli see veelgi lühem, enne kui Nõukogude Liidu asemele astunud Venemaa Föderatsioon pööras ette nähtavalt oma ajalooliselt traditsioonilisele imperiaalsele rajale. Selle akna ärakasutamise efektiivsuse tagas koheselt augustis välja töötatud ja rakendatud 3x3 valitsuse tegevusprogramm, mis vastas uue etapi väljakutsetele. Kui enne tuli arvestada Nõukogude osapoolega seotud ohtudega, eriti poliitilise administratiivses vastasseisus, siis nüüd tuli kiirkorras rakendada uus riigi toimemehhanism veel õrna vabaduse viivitamatuks kindlustamiseks. Seepärast kavandatigi detailselt nii lähima 3 nädala intensiivne tegevuskava, ma ütleks üle intensiivne, samuti 3 kuu jõuline tegevus, lisaks püüti üldisemal kujul kirjeldada ka võimalike arenguid 3 järgneva aasta jooksul. Ehk siis, kui olukord oluliselt muutub ja saavutatakse seatud eesmärk, on vaja taas uut tegevuskava kriisi uue etapi tarbeks. Seda tuleb seejuures pidevalt detailiseerida ja korrigeerida vastavalt olukorrale. Samuti paindlikult ning jõuliselt ja kõhklusteta rakendada. Too viimane on väga oluline. Kolmandaks. Piirangute paratamatus ning ausa ja otsekohese kommunikatsiooni tähtsus. Samal ajal tormilise poliitilise arenguga 1991. aastal halvenesid senine isegi vilets majandusolukord ja inimeste toimetuleku tingimused, mille tingis senist tüüpi majanduse kiirene vallakäik palju järsemalt oodatust. Objektiivselt võttes oli see paratamatu areng, sest vana süsteem enam ei toiminud ja seda ei suudetud enam administreerida, uus aga polnud veel hakanud piisavalt toimima. Tuletage meelde, et tegu oli väga tsentraliseeritud jaotussüsteemi ja väga ebaefektiivse tsentraliseeritud planeerimise põhise tootmise korraldusega, milles suur osa oli seejuures seotud suurriikliku ambitsiooniga korrutatud militaartööstusliku kompleksiga ning täielikult sõltuv uutes oludes ära kukkunud turust. Selles olukorras tuli koos ümberkorralduste ja reformidega kindlustada ka inimeste elementaarne toimetulek elukondlikus mõttes. Ressurssi selleks aga vana süsteemi kokku kukkumise tingimustes ei jätkunud. Siin kohal võib tuua välja tollase kriisi üpris suure sarnasuse tänase olukorraga. Kriis on suurem kui meie võimalused ja ressursid, aga kuidagi tuleb inimeste toimetulek ikkagi kindlustada. Normaalne elu peab jätkuma. Niivõrd kuivõrd normaalne. Taolises kriitilis olukorras tuli teha valik. Kas senises jaotussüsteemis prevaleerinud jäik administratiivne kontroll kõigi kaupade ja teenuste üle täielikult kaotada, riskides suurte raskuste ja rahulolematuse tekkimisega seoses igapäevase elu korraldamise dramaatilise halvenemisega mõneks tol hetkel veel määratlevate ajaks ja seejuures ebavõrdselt sõltuvalt konkreetsete inimeste materiaalse kindlustatuse tasemest? Või püüda jaotussüsteemi säilinud osade ulatuses rakendada piiravat normeerimist, mis kindlustaks elementaarse toimetuleku kõigile elanikele ja seejuures ühtlasemalt? Valik tehti viimase kasuks. See väljendus igale elanikule jaotatavates talongides esmatarbekaupadele. Sellel oli veel lisaks ka üks varjatud funktsioon, takistada mujalt Nõukogude Liidust Eestisse tollal veel suhteliselt lihtsalt pääsevate veelgi näljasemate Venema elanike poolt niigi nappide kaubakoguste kokkuostmisest talongid kui normeeritud kaupade ostuõigust andvad loatähed olid elukoha järgselt jaotatavad. Niisiis. Kuna majanduskriis kulmineerus 1992. aasta alguseks, kus senised varustuskanalid enam ei töötanud, uued aga veel polnud piisavad, siis valiti sotsiaalselt pehmem variant, millest tulenes ka erakorraliste meetmete loogika, mitte aga šokiline sotsiaalselt valulisem kui turu isereguleerimise imeväele toetuv variant. Järgmine valitsus sai seda viimast juba teha julgemalt ja tegi edukalt. Siin on taas võimalik tuua paraleeli tänase viiruspandeemia kriisiga. Ka nüüd peab valitsus hoolitsema inimeste hädavajaliku toimetuleku eest, samas seadmata ohtu viiruse leviku pidurdamist. Valik on raske, sest eeldab inimeste jaoks enesepiiramist ja mingil hetkel ka erineva tasemega riikliku sunni rakendamist, kui vaja või kui muu ei aita. Karantiin ise isoleerumine ei ole ilma selleta kahjuks võimalik, kus juures kui kaua see kestab, pole täna sugugi selge. Valitsev, frustreeriv määramatus, mille mõju inimkäitumisel on vahel väga destruktiivne nii indiviidide kui laiemalt ühiskonna jaoks. Pole välistatud, et ka nüüd, kui see karantiiniperiood kipub pikemaks venima, tuleb rakendada mingid abinõusid inimeste elukondliku toimetuleku kindlustamiseks kuni mingi normeerimiseni välja, mida praegu ju ka tehakse mingil määral koos mitmesuguste piirangute ja keeldude rakendamisega. Õpetusiva on selles, et taolise suurkriisi puhul on mõneti paratamatus tavaelust tundmatute või ära unustatud piiravate meetmete rakendamine suuremate ohtude minimiseerimiseks ja inimeste nii-öelda miinimumvajaduste rahuldamiseks, vajadusel ka administratiivse sunni ja ümberjagamise abil. Eks mida need, nii meil kui mujal riigi poolt lubatavad toetusmeetmed ja ka piirangud ja keeludki midagi muud ongi. Kui õigeks, efektiivseks või tulemuslikuks need osutuvad, saab hinnata alles takkajärgi. Täna aga tuleb valitsusel, keskpankadel ja teistel riigi juhtivatel kooslustel anda endast parim siin ja praegu, et kindlustada inimeste toimetulek nii praegu kui ka kriisi edasise arengutingimustes ning hiljem ka kriisist taastumisel. See eeldab paratamatult tavaolukorrast erinevat lähenemist kõigilt. Poliitilised valitsused aga kipuvad demokraatia tingimustes olema selles mõttes ettevaatlikud ja kiiresti arenevate kriiside dünaamikast maha jääma. Ning veel üks õppetund, mis saadud juba taas vabanemise perioodist. See on kommunikatsioonialane. Kriisis tuleb olla valitsetel väga põhjalik olukorra ja võetud meetmete kommunikeerimisel rahvale. Pigem olla otsekohene ja selgitada ettevõetavate meetmete loogikat ning tegelikkuses toimuva tähendust ja perspektiive. Ausalt. Vajadusel appelleerida inimeste loomulikule soovile kaitsta ja aidata. Nagu näiteks 15. mail 1990. aastal tegi valitsus kutsudes rahvast Toompeal appi tõrjuma impeeriumimeelsete rünnakut. Või siis nagu tehti nii jaanuaris kui augustis 1991. aastal, kui meie vabadusvõitlus tähvardas Nõukogude sõjardite ja impeeriumimeelsete poolt lämmatamise oht. Samas ei tehtud seda sama piisavalt ja arusaadavalt rahva jaoks seoses taasvabanemisele järgnenud majanduskollapsiga. Jäeti selgitamata, miks on vaja tarbimise normeerimist ja mis on tegelik olukord näiteks esmatarbekaupadega varustamisel. Kartes äsja vabanenud Eesti inimeste pettumust ja rahulolematust. Lõpuks aga saadi need ikkagi ja lisaks veel külge ka poliitilistel põhjustel opponentide lõõtsutatud talongimajanduse fännide kuvand ajaloos. Kuigi oli valitsuse jaoks tegu objektiivse olukorraga ja loogilise lahendusega. Usun, et ka praegus eri olukorras on parem kommunikeerida tegelik olukorda, kui seda ilustada ja püüda positiivsemana näidata. Inimesed saavad aru ja kohandavad oma käitumist paremini siis, kui mõistavad olukorra tõsidust, mitte siis, kui helitavad asjatuid lootusi. Taolises kriisis on adekvaatse mõistmise ja käitumise vajadusega eriti suur. Kriisil ja kriisil on vahe. Praegune viiruspandeemiast vallandunud kriis on küll sarnane omaaegsele sotsialismi lagunemise ja nõukogude ikkest vabanemisaegsele kriisile, aga ta on ka erinev. Eelkõige inimeste vabaduste osas. Siis võidi küll hädavajaduse sunnil piirata kaupade omandamist, aga mitte inimeste vaba liikumist, kokkusaamist ja ühistegevust, Vastupidi, tegu oli just täieliku vabaduse kehtestamisega pärast aastakümneid inimeste vabaduse piiramist nõukogude võimu poolt. Samuti erineb pandeemiast tingitud kriis nii-öelda tavapärasest majanduskriisist. Kuigi seda võrreldakse tagajärgede mõttes isegi mitte enam viimase suure finantsmajandusliku kriisiga 2008-2009. Aastal, vaid kurikuulsa suure depressiooniga. Mõned analüütikud aga märgivad, et kuivõrd ei saa välistada paiguti 25%-list või isegi enamat majanduse kukkumist, siis see on tehnilis mõttes võrreldav juba sõjaolukorra mõjuga. Kui mitte globaalselt, siis vähemalt ka riigiti. Teine erinevus tavalisest majanduskriisist on seda puhku seotud põhjustaja mõjuga inimkäitumisele ja tarbimise struktuurile. Tegu on pandeemiaga, mille taolised korduvad 50 aasta tagant. 1918-19 oli Hispaania gripp. Siis 1968-69 Hongkongi oma. Nüüd siis Wuhani oma, kui kasutada geograafilist määratlust, mida hiinlased vaidlustavad. Võigemini koronaviiruse või COVID-19 oma. See tähendab, et antud kriisi sügavusest tulenevalt on sellest väljatulek vaevalisem ja aeglasem ning teatud majandusharudel veel eriti. Inimeste tarbimisvõimalused ja valikud kindlasti muutuvad mõneti, eriti kui kriis pikemalt kestab. Kõik see tähendab, et tavapärane väljatuleku mudel, kus uus tõusulaine tõstab korraga kõiki paate, ei pruugi seekord nii toimida. Osadel majandusharudel juhtub see küll nii, aga osadel mitte. Õigem oleks visualiseerida, et korraga on merel nii suured tõusulained, väikesed virvendused ja mõnel pool ka peegelsile pind, kui mitte lausa anomaalne nõgu. See aga omakorda tähendab, et tööriistakast, mida on kasutatud tavapärasest majanduskriisist väljatulekul, ei pruugi seekord nii hästi töötada ja tuleb rakendada ebatavalisi meetmeid ka pärast seda, kui kriis hakkab taanduma ja algab taastumine. Mitte ainult nüüd, kui see kriis alles on algfaasis. Valitsustele seab see kohustuse põhjalikult analüüsida ja õppida nii palju kui võimalik parimatest eeskujudest, aga ka riskida ja improviseerida mõnikord. Sest kui mudel on erinev, siis ka reaktsioonid peavad olema teissugused. See muuseas kehtib täiel määral ka ärisektori organisatsioonide ja ka üksikisikute suhtes. Ka neil on vaja ümber mõtestada idee, et taastumine tähendab üldjuhul vanade liistude juurde naasmist. Vastupidi, midagi tuleb seekord nähtavalt teisiti teha, uutmoodi ette võtta, võib-olla eriala vahetada ja muud taolist. Kriis, see on võimalus. Vana tarkus, et head kriisi ei tohi raiskulasta minna, peab aga ikka paika, isegi rohkem kui tavaliselt. Kuna nagu nii toimuvad suuremad muudatused keskkonnas, siis on mõneti ka kergem midagi uut ette võtta ja muidugi juhtida kriisi jõuliselt. Kriisi juhtimisel on sisuliselt tegu nagu strateegia mänguga, näiteks malega, enne kriisi ja selle lõppfaasis normaalse mänguga, pikkal ettevalmistusel ja põhjalikul analüüsil põhinevaga. Muidu aga kiirmalega, kus eduvõimalused on otse sõltuvuses nii ettevalmistuse tasemest kui reageerimise kiirusest, ettenägelikusest ja adekvaatsusest. Peavad olema selged eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda, ning läbimõeldud punane joon, elik riski piir alla, millise näita ei olda nõus minema. Läbi tuleb ka mõelda, millised eesmärkidest on need, mis on kriitilised selleks, et mitte sattuda alla seda punast joont. Üheks elemendiks on seejuures vajalike reservvõimsuste loomine esimesel võimalusel, mis lubaks elada üle kriisi kõrgpunkti võimalikult valutult. Näiteks, kui meil oleks praegu tänu kohustuslikele kursustele ettevalmistatud kõik, rõhutan, kõik meditsiinitöötajad ja ka teised spetsialistid epideemia tingimustes töötama, ja oleks olemas paar-kolm suuremat objekti, mis on reservis nakkusaiglana või siis kergesti konverteeritavad selleks, siis suureneks võimalus majandust taaskäivitada vähemate kadudega, kui nüüd on kahjuks võimalik. Sest inimestele ja organisatsioonidele seatavate üha kasvavate piirangute päris põhjuseks on olnud tegelikult meie ebapiisava meditsiinilise toimetuleku võimekuse tõttu aktiivsesse haiguse faasi jõudvate ja intensiivravi vajavate patsientide võimalikult aeglase haiglasse jõudmise tagamine, kuna suures koguses korraga jõudmisel tekiks väga traagiline olukord nii humanistlikus kui eetilises mõttes. Seega kriisi tekkimise eeldus on juba iseenest võimaluseks midagi paremini või teistmoodi teha. Lisaks kriisi enda mõju tekitab paratamatu surve muudatusteks senises asjade korralduses. Ning muidugi on kriis heaks õppetunniks edaspidiseks. Ega ilma asjate ei tähista hiinlastel hieroglüüf Wei Qi korraga nii ohtu kui võimalust. Haarakem sellest kinni, sest siis võib kriis edaspidi tähendada mitte ainult probleeme, taastuvatud olukorda, kannatusi, stressi, läbipõlemist, ohtu elule ja tervisele, vaid hoopis ka uskumatult ägedaid ja innovaatilisi uusi ideid ning võimalusi meile kõigile. Jõudu meile!